Падишалар хакында 4-нче китап, 1-нче бап. Ахавның өлімінден соң Муав Исраилге каршы көтерілді. Ахазия исе Самариядагы Эваның юқары одасының пармаклыгындан йыгылып яраланды. Элчилеріне эмір беріп, барыңыз, Экрон шеерінің алласы олған Баал Зевувдан сораңыз ки, мен ярамдан тедавиленер экенімми, деп оларны йоллады. Раббының мелегі Чишбелі Ильясқа бойле деді. Тур, Самария падишасының элчилеріні каршыламаға чықты, оларға бойле айт. Не, Исраилның алласы йоқмы йоқса? Экрон алласы олған Баал Зевувдан сорамаға кетесіңізмі? Шуның үчін Раббы бойле дей. Яткан тошегіңден турмай жақсың, мытлаға оле жексің. Бұндан соң Ильяс кетті. Элчилер қайтып келділер. Ахазия олардан, не үшін қайтып келдіңіз, деп сорады. Олар, бір адам бізні қаршыламаға чықты ве бойле айтты. Барыңыз, сізні еберген падишаға қайтып кетіңіз. Оңа бұ сөзлеріні айтыңыз. Раббы бойле дей. Не, Исраилның алласы йоқ мы йоқса? Экрон алласы олған Баал Зевудан сорамаға кетесіңіз мы? Шуның үшін, яткан тошегіңден турмай жақсың, мұтлақа оле жексің, деділер. Ахазия, сізні қаршыламаға чықып бұ сөзлеріні айтқан адамның корынышы насыл еді, деп сорады. Олар, шу адам пек юнлі, беліндегі құшағы теріден еді, деділер. Ахазия есе, бұ Тишбелі Ильяс, деді. Соңра падиша 50 башыны 50 аскерінен бірлікте Ильясқа еберді. 50 башы оңа барды. Ильяс есе дағының топесінде отырмақта еді. 50 башы оңа, «Эй, Алланың адамы! Падиша саңа ашағы түшмеге рижа ете!» деді. Ильяс 50 башына жавап беріп, «Егер мен Алланың адамы олсам, көктен атеш енсін де, сені де, аскерлеріңні де яқсын!» деді. Шу даққасы көктен атеш еніп, 50 башыны ве оның аскерлеріні яқты. Падиша башқа 50 башы ве 50 аскеріні йоллады. О да, «Эй, Алланың адамы! Падиша саңа айта, тез түш мұнда!» деді. Ильяс кене жевап беріп, «Егер мен Алланың адамы олсам, көктен атеш енсін де, сені де, аскерлеріңні де яқсын!» деді. Шу даққасы көктен Алланың атеші еніп, 50 башыны ве оның аскерлеріні яқты. Падиша өз 3-нче 50 башыны ве 50 аскеріні еберді. 3-нче 50 башы келіп, Ильясның огынде тізлеріне иқылып, мераметіні тілеп. «Эй, Алланың адамы, менім жанымны, ве бұ сенің құлларың олған 50 аскерінің жанларыны ажы. Мұны көктен атеш енді де, менден әвел келген 2-50 башыны ве оларының 50-шер аскеріні яқты. Ләкін менім жанымны ажы», деді. Раббының мелегі Ильясқа, «Ондан қорқма, түшіп онен бар», деді. Ве Ильяс тұрып, падишаға кетті. О, падишаға, Раббы бойле дей. Сен Экрон алласы олған Баал Зевувдан сорамаға елчілер ебердің. Исраилның алласы йоқ мы йоқса? Оның сөзіні сорамаға мүмкін дегіл мы? Шуның үчін яткан тошегіңден турмай жақсың, мытлақа оле жексің, деді. Ильясқа айтылған Раббының сөзлеріне көре олды. Ахазия олды. Оның еріне қардашы Йорам тақтыға кечті. Чүнкі Ахазияның оғлы йоқ еді. Бұ вақия Ехуда падишасы олған Ехошафат оғлы Йохорамның падишалығының 2-нче йылында олып кечті. Ахазияның башқа ішлері аққында Исраил падишаларының тарихы китабында язылғандыр.